gara vanongoti tamirirwa tarohwa ZANU-PF haina chikonzero chokuita mhirizhonga. ZANU-PF tiri bato rakarongeka takagadzirira sarudzo zvakakwana uye muchaona kuti mapato ese anopikisa kunyange mukaabatanidza ese tiri kuvadya sarudzo yatiri kutarisana nayo iyi. Saka isusu hatiterere nevanhu vanongotaurawo zvavo kurotomoka. Isu semusangano wezanupf tiri bhizi takanangana nekukokera vanhu kuti vauye vazotivhotera murunyararo mune zvakanaka pasina kurwisana, uye tichakunda chaizvo musarudzo.
Taona zvakare mutungamiri webato renyu rezanupf uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitaura nhasi kumarinda eHeroes Acre kuti vari kuda kuti vemapato emunyika vaite sarudzo murunyararo. Mungaone zvichiitika here izvi tichitarisa zvakamboitika munguva yapfuura apo takaona vemapato anopikisa vachiwanikwa ivo vachimbunyikidzwa uyezve vachirohwa panguva yesarudzo?
Chakanakira Zimbabwe ndechekuti inyika ine mitemo inozivikanwa pasi rese, inozivikanwa munyika. Chatinongokumbira ndechekuti vanhu vese muZimbabwe, zvisinei kuti ndevebato ripi, ngatiteedzere mitemo yenyika, tiite sarudzo dzedu dzakachena murunyararo sezviri kukurudzirwa nemutungamiriri wenyika anova zvakare mutungamiriri webato redu reZANU-PF. Isu seZANU-PF hatina chikonzero chokuita mhirizhonga. Ndisu bato riri kutonga, ndisu tino vanhu vakawanda, ndisu tinoziva kuti tiri kuhwina. Saka tinogoitirei mhirizhonga? Isu tisu tinoziva kuti tiri kutonga uye tine rutsigiro rwakakurisira kupfuura mamwe mapato ese munyika. Saka naizvozvo tinoti isusu tinotokumbira veopozisheni nevamwe vese avo kuti dei vateedzera mitemo yenyika kuitira kuti sarudzo dzedu dzive dzakachena, dzive dzinotambirwa zviri pachena, uye vanhu vese vagare vachiziva kuti muZimbabwe mune kutonga kwejekerere. Tinopesana mukufunga, asi tese tiri vana veZimbabwe. Hakuna munhu anofanira kurova umwe munhu nenyaya dzezvematongerwo enyika. Hakuna vanhu vanofanira kunge vachirwisana nenyaya dzezvematongerwo enyika, nekuti nyika ndeyedu tese. Chatinosiyana kufunga chete, asi nyika ndeyedu tese. Ngatiitei sarudzo murunyararo.